znalosti je znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě. Pozorní na začátek. Vážení diváci, představujeme vám tedy knihu vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy s názvem Státní symboly a státní suverenita. Je omylem se domnívat, že se tedy světový systém státních vlajek sformoval jen tak sám o sobě. Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejich základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny tedy do vědomí na základě schématu ovládání lídra. V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve státních vlajkách a další státní symbolice. Získat v ruštině, samozřejmě tuto knihu můžete tedy v online obchodu ozon.ru, v české lokaci, v knižní podobě na www.zakazanevzdelani.cz u inženýra Jana Buska. Ano, takže zakazanevzdelani.cz a budete mít krásné knižní podobě a můžete se do ní začíst a zastudovat ji. A nově do češtiny tedy byla přeložena ještě dále dostatečně všeobecná teorie řízení, kterou si zase můžete v knižní podobě v české lokaci jazykové tedy objednat na stránkách ksbpress.cz. Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. U otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pěkina, tedy z Fondu konceptuálních technologií, konkrétně z Altajského kraje, a k datumu 16. září letošního roku, tedy 2024, to aby nám bylo všem jasno. Ještě poznámka tedy, že nově do češtiny byla přeložena teda kniha Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky. Najdete ji na kob.forum.eu a 25. února letošního roku to tam vyšlo, je to tedy v textové podobě knižně, to zatím nebylo vydáno fyzicky, tak, protože starý překlad je nekompletní a nekvalitní, a taktéž tedy ke knize Státní symbol a státní suverenita, taktéž vyšla kniha Stalinova ekonomika od Valentina Jurjeviče Katasonova, obě dvě tedy jak státní symboly, tak Stalinovu ekonomiku můžete objednávat na zakazanevzdelani.cz u inženýra Jana Buska. Tak tedy, dámy a pánové, Fond konceptuálních technologií uvádí tedy pravidelný analytický pořad otázky a odpovědi. V originále je to jenom otázka a odpověď. Tak, jdeme se přesunout do studia. Moderátor zdraví říká dobrý den Valerii Viktoroviči. A pan Pěknin odpovídá taktéž dobrý den. Moderátor navazuje a říká zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 16. září roku 2024. A správní rada banky Ruska 13. září rozhodla o zvýšení základní úrokové sazby na 19%, neboť stávající inflační tlak, který zůstává prý to vysoký. Cituji to z webu tedy centrální banky, říká dále moderátor. Roční inflace podle letošních výsledků pravděpodobně převýší červencovou prognózu v rozmezí 6,5 až 7%. Růst vnitřní poptávky stále ještě značně předhání možnosti rozšíření nabídky zboží a služeb, a proto je nutné doplňkové zpřísnění peněžní a úvěrové politiky. Přičemž banka Ruska připouští možnost zvýšení základní úrokové sazby i na dalším svém zasedání. Valerie Viktoroviči, jak to všechno komentujete? No a pan Pěkin už jde na to a říká, je třeba si uvědomovat, že zvýšení základní úrokové sazby centrální bankou a možnost provedení tedy totálního útoku proti Rusku, jaderného všeničícího útoku proti Rusku, spolu přímo vzájemně souvisí. Pokud to přeložíme z toho jejich, jak říká Putin, ptačího jazyka do toho lidského, tak to bude znít tedy následovně. Citujeme tedy a překládáme do ličtiny. My zvyšujeme sazbu a inflace roste, proto je nutné dál tu sazbu zvyšovat. A kvůli čemu? Protože průmysl je přehrátý a vyrábí příliš mnoho zboží a služeb a máme tu situaci, při které je očividně výroba zboží a služeb s ohledem na poptávku nedostatečná. Takže abychom tu poptávku uspokojili, musíme zastavit veškerou výrobu zboží a poskytování služeb a tím tu poptávku uspokojíme. A abychom zastavili tu výrobu zboží a poskytování služeb, musíme roztočit inflaci. No a hlavním mechanismem, kterým tohoto dosahujeme, je zvýšení základní úrokové sazby. Konec citace v ličtině. A to z toho tedy prostého důvodu, že, už jsem o tom mluvil nejednou, že za posledních 150, řekněme až 200 let, kdy začala rozsáhlá mechanizace výroby, činí přírůstek HDP, dosahovaný díky růstu energetického zajištění, 3 až 5%. Takže úvěrování za tato procenta ještě umožňuje trošku rozvíjet průmysl a uspokojovat poptávku obyvatelstva a zároveň, aniž by se zvyšovala inflace, splácet úvěry kreditorům. Úvěrování za vyšší úroky jednoznačně zajišťuje přetékání finančních prostředků z výrobní oblasti do té oblasti spekulativní, vede k ukončení pak veškeré výroby, k růstu deficitu a tím pádem i k růstu inflace. Aby jsme to měli. Tak, a v centrální bance si tohle velmi dobře uvědomují. A když se vyjadřují tedy vámi citovaným způsobem, tak jim fakticky tedy přímo ohlašují svůj cíl, kterým je dosažení pádu ruského státu prostřednictvím likvidace jeho ekonomiky a provedení genocidy ruského národa. Takže vlastně říkají, hele, je tu poptávka po zboží a službách, ale my ji nehodláme uspokojit a naopak zařídíme, aby nebyla žádná nabídka zboží ani služeb. Mimochodem, na webu centrální banky je to v jejím základním scénáři přesně takto uvedeno, že má být výroba v HDP zcela svedena k nule. A na tomto pracují tedy uvnitř státu, který je ve válce, který tu výrobu potřebuje, protože bojuje proti kolektivnímu západu. Takže potřebuje výrobu potravin stát, stejně jako spotřebního zboží, výrobu, řekněme, různorodé munice, vojenské techniky. Je toho přece spousta. Potřebujeme to celé široké spektrum. A co prohlašuje centrální banka? Ta říká, my to všechno musíme zastavit, aby Rusko nemohlo dál bojovat, aby podle našeho základního scénáře blá, 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 blá. A to je tedy jejich základní scénář, podle kterého má být Rusko tedy jen surovinovým přívěžkem západu. A k tomu, aby nyní, aby jim tedy bylo, jim stačí obyvatelstvo, řekněme, v počtu maximálně 15 milionů. No, jenže nyní o tu v Rusku máme 150 milionů. Putin má v plánu zvýšení jeho počtu. My potřebujeme tedy přece více obyvatel, říká pan Běkin. Ale zatímco centrální banka plánuje snižování počtu obyvatelstva a přesně tak to o tom také mluví, když přijde řeč na hypotéky, ta banka přímo prohlašuje, že jejím cílem je genocida ruského národa a snížení počtu obyvatel, a to všemi dostupnými způsoby. Prostřednictvím nedostupnosti hypoték, tím chce zabránit jakémukoliv hospodářskému rozvoji a znemožnit normální ekonomický život. Zabránit růstu obyvatel je pro tuto banku prioritním úkolem. Centrální banka Ruské federace zcela přímo ohlašuje, že tedy bojuje proti Rusku. Mimochodem, konečně to došlo i našim takzvaným televizním v uvozovkách odborníkům. Přece jim to nakonec začíná nějak docházet, protože se ptají a říkají, o co se to děje, centrální banka vede absolutně protistátní, protiruskou politiku, která odpovídá jen zájmům nepřátel Ruska, kteří si za úkol vytyčili jeho zničení i s jeho ruským národem. Některá z těchto vystoupení jsme dali na náš kanál v Telegramu a VK, tedy v kontaktu, takže už jim došlo, že centrální banka je cizím tedy agentem, že vůbec nejsou pomílení. A jak řekl jeden z těch vystupujících, když se to promítne na to, co jednou řekl prezident, že žít je nutné proto, zač je nutné zemřít, tak centrální banka se již vymezila, že oni tam žijí kvůli tomu, aby zlikvidovali Rusko a za to, že jsou oni ochotni i zemřít. Ale proč? No a na to odpověděl další odborník. Protože ruské mocenské kanceláře jsou přeplněny elitou, jejím snem je žít v podmínkách, kdy Západ uráží, ponižuje a šikanuje. Jsou to úchyláci, jejich snem je lízat zadek svému zahraničnímu páníčkovi. Tohle jim už začíná tedy docházet. A jestliže jim to už začíná docházet, tak jak to, že centrální banka zase zvýšila základní úrokovou sazbu a dál vyhrožuje, že ji zase bude tedy zvyšovat, protože je tedy nutné zastavit výrobu, svést tedy k nule veškerou výrobu v tom promítání se do HDP, aby obyvatelstvo nemělo možnost uspokojit poptávku. Takže kvůli tomu, když se vyrábí zboží a poskytují se služby, tak to přizpůsobuje přehrátí ekonomiky. A tomu je třeba tedy zabránit. Podle základního scénáře banky Ruska máme jen dodávat zdroje na Západ. A bude to Západ, kdo má rozhodovat o tom, kolik tu bude žít obyvatel, jak má vypadat ekonomika, aby to tedy odpovídalo zájmům západního spotřebitele. A poslechněte si, s jakou hrdostí vykládají, budeme se konzultovat, nebo tady je konzultovat s MMF, s Mezinárodním měnovým fondem, tedy asi spíš budeme to konzultovat, nebo budeme se konzultovat, to je blbost, jo. Budeme to, Martin to přepíše, omlouvám se paní Mírence, budeme to konzultovat s Mezinárodním měnovým fondem, protože tak je to správné. No. Ale 2 roky se neradili a všechno bylo OK. Takže co tak najednou? A dnes měly právě ty konzultace s Mezinárodním měnovým fondem začít, tedy konkrétně v datu 16. září roku 2024. Proč najednou taková aktivita? Proč takový rozruch? A proč najednou Visa prohlásila, my se do Ruska vrátíme a máme spoustu vlastních plánů s ruskou to ekonomikou. Proč najednou ruská centrální banka, naše banka, s radostí a štěstím skáče do stropu, že 1. října přijede páníček, ta mise z Mezinárodního měnového fondu. A co s ní? Jaký je její cílový úkol? podívat se a dozvědět se, jak se reálně věci mají v ruské ekonomice a řídící to oblasti Ruska a dát ruské vládě konkrétní pokyny s ohledem na přijetí určitých politických rozhodnutí odpovídajících zase zájmu Západu. Oni se tím přece vůbec netají. Jen se podívejte, jakou radost toho má Nabiulina, Zabotkin a další ti ředitelé centrální banky. Ti jsou šťastní, jsou štěstím bez sebe, že si jich páníček zase povšiml a ocenil je. Ano, zatím ještě nedokázali tu ekonomiku Ruska zničit. To je také právě ten důvod, pro který donutil tedy přijet ty zástupce Mezinárodního měnového fondu až sem do Ruska. To je to, co nutí Vizu, společnost Visa, že platební karty a další, vrátit se do Ruska. Vždyť, co bylo ohlášeno? Bylo oznámeno, že proti Rusku byly vyhlášeny sankce, díky nímž se mělo zroutit. Na základě všech předpovědí, tedy centrální banky, se Rusko mělo zroutit. A řekli nám, budete tu okamžitě mít 20% inflaci. No a co udělala centrální banka Ruska? Okamžitě zvýšila základní úrokovou sazbu na 20%. Taktéž nám bylo řečeno, dolar bude stát 200 rublů. A není důležité, že dokonce i na základě také v náš neprospěch sfalšovaného odhadu světových ekonomů má tedy dolar stát pouhých, a to ještě sfalšováno a nadsazeno, 27 rublů. Ale alespoň tak. A to je to minimum, pod které si už ekonomové prostě jít netroufnou, aby neohrozili svoji odbornou pověst. A naše centrální banka na základě politických, ale ona se tím vůbec netají, že je to politické rozhodnutí, tedy kurz dolaru, dolar za 100 rublů minimálně. A co je jejich cílem? No, jejich cílem je tedy dolar za 200 rublů. Jak to nařídil? O, ten velký prezident USA, pan Biden. Toho přece centrální banka nemůže neposlechnout, že jo? To jen Putin je pro ně nula, zatímco Biden je jim vším. Pro ně slunce vychází zkrátka ve Washingtonu. Oni žijí pro Washington DC. Cílem jejich života je mít možnost lízat panský zadek. A cenou za to je likvidace ruského národa a celého Ruska. Jim na ruských lidech a ekonomice vůbec nezáleží. Ani trochu. A proto na tom tak usilovně pracují. A tady vzniká otázka. Proč to tedy dělají? A já jsem nejednou říkal, že tu je určitý konsenzus, tedy dohoda, že ano, shoda klanově korporativních skupin uvnitř Ruska, že budou podporovat tedy centrální banku v jejich krocích na likvidaci Ruska, aby se tak vrátili k dřívějšímu stavu, k tomu koloniálnímu. Zásadou těchto ruských v uvozovkách vlásteneckých klanů je, že v Rusku smí krást jen Rusové. Oni neříkají tvořit a budovat, ne, jen krást. A tyto klany se spojily a podporují kroky tedy ruské centrální banky, směřující právě k likvidaci Ruska. A povšimněte si, ještě prakticky k ničemu nedošlo. Centrální banka ještě neoznámila to zvýšení úrokové sazby, ale proběhlo tedy to východní ekonomické fórum, že ano, po kterém centrální banka zase prohlásila, a co to má být? Takže východní ekonomické fórum. A oni na to, co to má být? Rusko se příliš silně rozvíjí a začíná konkurovat USA, a to v řízení ekonomických procesů ve světě. Tohle je nepřípustné. No, a hned tam také centrální banka oznámila, jestliže plánujete rozvíjet svůj průmysl, tak my jednoznačně zvýšíme základní úrokovou sazbu. No. A banky okamžitě začaly zvyšovat úročení vkladu. Nač se přitom tedy orientovali? Na úniky informací. A ty jsou řízené. A co z té centrální banky uniklo? No, Základní úroková sazba bude v září od 20 do 24%, ideálně 24%, a spodní hranice je určena na 20%. Ale zvedli ji na 19%. A proč? Takže především nezvednou ty centrální banka nemohla už jen proto, že všechny klanově korporativní skupiny v Rusku i ty rádoby vlastenecké už se zapojily do toho protiruského plánu, už veřejně dali tedy najevo, že se účastní státního převratu, že jsou proti Putinově politice a proti jeho práci na obrodě Ruska, proti obnově suverenity Ruska. Kdyby šlo o jakési, řekněme, vedlejší banky, že jo? Ale vždyť Sberbanka i VTB, to jsou klíčové banky Ruska, a ty zvýšili úroky z vkladů až na 20%, protože dobře věděli, že se zvýší základní úroková sazba, že bude značně vyšší. Jenže se ukázalo, že je tedy zatím 19%. A to vyvolává otázku, proč vlastně jen těch 19%? No, hele, všechny ty klany přece počítali ze 24% a udělali toho mnoho, jasně vystoupili proti státu i proti Putinovi. Dali tak najevo, že jsou účastníky všichni ti Kostin, Gréf a ti další, že jsou tedy účastníky státního převratu, na kterém se pracuje uvnitř státu. Jenže jak se říká, cituji, i strojili mu úklady, avšak i Bůh strojil lest a Bůh nejlépe umí strojit lest. To je tedy citace z Koránu 3.54. A kdo řekl, že jednají tedy jen oni? Vzpomeňte si na tu poradu u prezidenta, kde vznesli jasné výhrady proti ruské centrální bance, že to ona roztáčí inflaci, protože připravuje trh o zboží a služby. A inflaci je nutné potlačovat výslovně nabídkou zboží a služeb. A že přehřátí ekonomiky je totální hovadina, protože aby společnost žila, musí pracovat ekonomika a nabízet zboží a služby, a ne naopak, jak to prohlašuje neustále Centrální banka Ruské federace. Když všechny ty podniky se zastaví, přestanou vyrábět zboží a poskytovat služby, takže všichni budou všechno hned mít? Tohle přece znovu tvrdila Nabiulina, když mluvila o zvýšení té úrokové sazby. Putin ten nedělá nic jen tak. To znamená, že musí mít někde nějakou podporu ze strany Západu. A mám na mysli globálního prediktora. Jenže se nejedná o strukturní podporu, která by se projevila raz, dva, jako cvaknout vypínačem, anebo lusknout prsty, že ano. Jak funguje tedy strukturní řízení, to ne. Kde něco rozhodnete a hned je to vykonáno. Ne. Když se provádějí tedy určité mechanismy pro realizaci toho či onoho rozhodnutí a Putin, který chápe, že čelí tedy protistátnímu spiknutí, jehož cílem je samotná jeho fyzická likvidace, podnikl velice důležité kroky, aby toto zvýšení úrokové sazby zase potlačil. A došlo na velice závažná prohlášení. A to nejdůležitější, tato prohlášení byla podpořena tedy činy, protože prázdná slova bez činů jsou jen na škodu. Takže co se to stalo? No, tak především. Z naší strany zazněla řada prohlášení od našich nejvyšších státních činitelů, že přímo od Gosudara Putina, nebo jak přímo od Gosudara Putina, tak i z ministerstva zahraničí, tedy ústy mluvčí, tedy Marie Zacharové, i ústy samotného ministra zahraničí, tedy Sergeje Lavrova, a také od návštěvy, tedy od předsedy státní dumy pana Volodina, ve kterých zaznělo, že je to Západ, kdo vede přímou válku proti Rusku. Už tedy 4. září Maria Zacharová tedy prohlásila, že máme fakticky důkaz a jmenovitě zbytky raket, díky nímž bylo zjištěno, kde a kdy se programovaly cíle pro tyto rakety, které mířily na civilní cíle. Tedy ty teroristické útoky, které provádí v úzovkách Ukrajina, a že všechny tyto rakety a také drony byly naprogramovány, dámy a pánové, ve Velké Británii. Výslovně tam zadali jejich letovou trasu. To právě tam plánují útoky na obytné budovy, na školky, na školy a všude tam, kde mohou provést výslovně teroristický útok, že je to práce Velké Británie. Teroristické útoky na území Ruské federace. A tento týden Maria Zacharová tedy prohlásila, že za všemi teroristickými útoky v Rusku stojí USA a Velká Británie a také celé natovské společenství. No a Volodin, ten řekl, že USA, Německo, Velká Británie a Francie, že jsou aktivními účastníky vojenských akcí proti Rusku. To je velice závažné prohlášení. Oni se nás snaží dotlačit tedy k jednání. A co tedy udělalo naše ministerstvo zahraničí? To prohlásilo, že se Západ vůbec nechce čestně dohodnout, a to ani konkrétně u Ukrajině. A aby situace nazrála k jednání, tak, o čem bychom vlastně měli jednat jako Rusko? Když Ukrajina je naše území, není to západní území. Vždyť je to součást jednotného Ruska. Západ tu nemá zkrátka co dělat. A do těch rozepří mezi Čínou a Tchaj-wanem Západ také nos nestrká. Ať také nestrká, že ano. Tak ať je tak hodný a uklidí se i z Ukrajiny. Na postsovětském prostoru nemá co dělat Západ. My si to tu mezi sebou vyřídíme sami. Ta prohlášení byla velice závažná. Jenže je to přece nutné podpořit i činy. A co se tedy stalo? Okamžitě a najednou. Prostě najednou bylo vypovězeno 6 britských diplomatů a nic takového se nestalo už velice, velice dlouho od dob Sovětského svazu. Rusko bylo vždy pozadu, vždy reagovalo jen v odpověď. Nikdy tedy ze své iniciativy nevypovědělo diplomaty, kteří tu v Rusku řídili výzvědně diverzní síť a výzvědně diverzní činnost špionské sítě, tedy britské špionážní sítě v Rusku. To nikdy Rusko neudělalo a teď jsme je vypověděli. Takže to je velice závažná rána. Putin varoval, že pokud se Západ rozhodne útočit do hlouby ruského území, bude následovat odpověď výslovně Západu. A ten Putin to navykládá, hned zase odpovídali, že ano. Jen si to vezměte, 2 roky vše porušujeme a Rusko na to nijak neodpovídá. No, mluvili jsme nejednou o zradě v generálním štábu i ve vyšším řídícím sboru Ruska. Že to tedy právě oni tím ohlašováním různých těch červených čar způsobují, že Západ je přesvědčen, že i tentokrát to Putinovo prohlášení bude jenom zase plácnutím do vody, že rosejonská podpinnostnická élita udělá všechno proto, aby žádná odveta nenásledovala. A Západ, aby mohl provést okamžitý totální jaderný útok proti Rusku. Aby zničil Rusko jako stát a rozstřelnil ho pak ty pozůstatky na drobné subjekty, aby se celé ruské území proměnilo v jeho západní, tedy surovinový přívěšek. Tak, a to zase vyvolává otázku. Jaká je záruka toho, že Západ i tentokrát nebude mít pravdu? No, tak se pojďme podívat, co udělalo nadnárodní řízení, aby v tomto směru Putina podpořilo. No, a co se stalo před tím Putinovým prohlášením, že bude proti Západu následovat odveta? Vždyť předtím Putin prohlásil, pojďme si promyslet možnost přerušení dodávek strategických materiálů na Západ. Aniž by byly tedy specifikovány státy, anebo konkrétně ty materiály. Nějaké možnosti Putin sice uvedl, ale řekl, že je ten seznam třeba promyslet, protože může jít o tyto materiály, anebo také ne. To prohlášení nebylo nijak silné. A jakou reakci to vyvolalo na světových trzích? Takže cena jmenovaných materiálů okamžitě vylétla nahoru. Takové manipulování nad mezinárodním obchodem, světovou ekonomikou, to je výlučná tedy oblast globálního nadnárodního řízení. tak tedy jakmile světové trhy tímto způsobem zareagovaly na Putinova slova, pojďme si to promyslit, zda tyto materiály dále budeme dodávat. No, tohle je ukazatelem všem tupounům, kde je jejich místo a že budou zastaveni. Ale to je málo, to je bezesporu stále málo. Tak, a teď jdeme na 13. září. Počkat, nebyl to černý pátek? Ukažte, já to tady otočím. Já si myslím, že to byl pátek, že jo? Pátek 13. září, že jo? Ukažte, na jo, Lubory a Melindy měly jmeniny. Tak se jdeme kouknout na ten černý pátek. Ano, pětnice. Čorná, já. I když ona byla, ona to byla spíš Black Friday. Černý pátek, že jo? Tak. Jdeme na to, důležité datum. 13. září, ten samý den, kdy tedy centrální banka zvýšila základní úrokovou sazbu o 1%, a to si ještě promluvíme, proč právě o jen o 1%, došlo k ještě jedné velice důležité události, kterou zase ale světová média fakticky ignorovala. Přestože o ní všechna přední média informovala, tak si toho politňupové ale nějak zvlášť tedy nevšimli. O, na tom přece nic není, on se sice proti Rusku plánuje totální jaderný útok a 13. teda došlo ke třem událostem, ale my si je s tím vůbec nespojujeme. Tak co se tedy stalo, abyste to věděli a viděli, abyste si mohli puclíčky, jednotlivé dílky skládat, cíky ne, dávat dohromady, aby vám to dalo ten jeden obraz. Ano, mozaikový, ne kaleidoskopický, tak. Takže pojďme se na to kouknout. Je to totiž tak, že 13. září čínský prezident Xi Jinping navštívil v Číně středisko jaderných sil a jaderného průmyslu. V čínských to provinciích Shenzi a Kansu taková přišla zpráva. No. A ještě 13. září téhož dne. Lídr KLDR Kim Jong-un, ten navštívil zase Institut jaderných zbraní a výrobní základnu jaderných materiálů pro jaderné zbraně. U něj v KLDR, tedy v Korejské lidově demokratické republice, kde dal pokyn zvýšit počet centrifug a zvýšit výrobu jaderných zbraní. Ha, ten samý den, 13. září. 13. září do KLDR přijel na návštěvu Sergej Kužugetovič Šojgu, který nyní pracuje v Radě bezpečnosti. No a co se ještě stalo do důležitého ten samý den? Stále 13. září se podle informací Korejské informační agentury KCNA neznám, Kim Jong-un nesetkal se Sergejem Šojgu jednou, ale dokonce dvakrát. Takže bylo nutné nějak doplnit informace, což si vyžádalo druhou schůzku ještě před Sergejovým odletem. A připomenu, že KLDR s nimi máme smlouvu a útok na Rusko, na kurskou oblast KLDR, opravňuje vyhlásit válku a účastnit se bojových akcí proti nepřátelům Ruska. Jistě si vzpomínáte, jak korejské rakety nesmyslně létaly. Všichni si dělali legraci, že drží Japonsko v křížové palbě, jednou nedoletí, po druhý přeletí, jednou se snad někdy i trefí. A najednou ty rakety začaly létat normálně. Poté, kdy severokorejský lídr navštívil s početnou delegací na celý týden Rusko. Prohlédli si kosmodrom, závod na výrobu letecké techniky a mnoho dalších zajímavých věcí viděli. A my víme, že se zdokonalili ty různé parametry těch severokorejských raket. Proti Rusku je totiž plánovaný jaderný útok, ale přitom demonstrativně. Blinken, jo, státní tajemník USA, jo, a David Lemmy, ten, no, co to je, jo, britský ministr zahraničí, ten, ty by přijeli do Kyjeva, na Ukrajinu, že ano, aby tam oznámili, že teď budou Američané a Britové útočit raketami do hlouby ruského území. A Putin přece jasně řekl, že Ukrajina nemá takové možnosti, aby tohle to mohla sama provádět, takže to dělají američtí a britští odborníci. Takže ty státy, které dodávají dalekonosné zbraně, dodávají i posádky k jejich obsluze. A i naše ministerstvo zahraničí o tom mluvilo, že ty letové trasy útoků proti civilním objektům zadávají výslovně západní odborníci. No, a jak ta návštěva dopadla? Začaly se teď vytáčet, nebo tehda. Že ano. A proč? Protože jim bylo jasně ukázáno, chlapci, tady narazíte. A to jim bylo řečeno z nadnárodní úrovně. Možná vám tedy podpindosníci v Rusku zajistí, že nebude následovat odvetný útok ze strany Ruska, ale ze strany KLDR a Číny následovat bude určitě. Protože nikdo nedovolí, aby dál existoval Pax Americana, nebo jeho existence by způsobila zánik celé civilizace, lidstva, nebo vůbec všeho života, nebo většiny života na planetě Zemi. Ano? V případě toho útoku a zničení USA ještě na planetě zbydou tedy jednotlivá ohniska, kde se ta civilizace může zachovat. Ale jen v případě totální likvidace USA. Ano? A ta Šojgujova návštěva a také ty návštěvy Xi Jinpinga a Kim Jong-una jim dali jasně najevo. Není důležité, že sázíte na podprindosníky v Rusku. Vykoledujete si pořádný protiútok. A to je také důvod, proč tedy teď centrální banka... A ano, Nabiulina se chovala absolutně namyšleně. Protože se cítila jako královna, že ano. Já jsem rozhodl, že vám tu sazbu teď zvýšíme o 1%, ale potom půjdeme ještě výš a nikdo nás nezastaví. Tak když vás nikdo nezastaví, tak proč jste jí nezvýšili o více? Z toho prostého důvodu, že v důsledku kroků globálního nadnárodního řízení, tedy globálního prediktoru, došlo k určitým ekonomickým otřesům, a to na západě. Takže centrální banka neměla možnost plně se poradit se svými páničky, co má jako dělat. A já už jsem o tomto faktoru mluvil často, a to v souvislosti s tím vpádem do kurské oblasti a s telefonátem, který, jak on se jmenuje, taky myslím, no, to je jenom příjmení teda ministra obrany Belousova, který volal Austinovi, Lloydovi Austinovi, americkému. Tak. Ten vpád se měl uskutečnit ve svátek vojenského námořnictva s následnou tedy vnitřní explozí v Rusku. A já připomenu, že tehdy ti britští diplomaté vypovězení z Ruska plně řídili diverzně teroristickou síť. To až nyní byla odhalena, deaktivována a kurátoři hezky byli konečně vypovězeni. Tehdy byla ale v plné bojové pohotovosti k teroristickému útoku uvnitř Ruska. No, takže ti podpindosníci v Rusku se nemohli pořádně poradit. A vypadalo to tam asi takhle, co za této situace jako máme dělat? My vidíme, že kvůli Putinovým krokům a jeho podpoře ze strany Číny a Koreje vznikají západu už konkrétní škody. No a my bychom ty škody mohli několikanásobně překrýt zvýšením základní úrokové sazby. Takže možná bychom teď ale neměli Rusko tak dopalovat. Nechat to chvíli na chvilku úledu a za tu sazbu tu teď moc nezvedat. Aby Rusko nezačalo ekonomicky ničit západ. Abychom ho dál udrželi ve svých otěžích a potom to všechno řešíme. Tak nám řekněte, co máme dělat. No, a kdo jim to řekne? Tam jsou otřeseni, neměli dost času na provedení manévru. Takže jak nakonec zareagovala centrální banka? Zvedla tedy tu úrokovou sazbu jen o to 1%. A signalizuje tak páníčkovi, že ano zase. O páníčku, my jsme kdykoliv připraveni udělat i víc, abychom rozvrátili ruskou ekonomiku a provedli politiku genocidy ruského národa. My tu sazbu teda zvedli, ale protože už nyní to státní řízení Ruska, kvůli kterému tedy vůbec nerozumíme, a my přece nevíme, jak se řídí stát. Co jsou to složité sociální supersystémy, to vůbec nevíme, tomu my nerozumíme. Vždy jenom plníme jen vaše pokyny, páníčku. Takže teď nevíme, jak může zareagovat. Mohl by nám způsobit ještě větší škody Putin. Vždy to může dopadnout tak, že se úplně zhroutí váš vesmírný americký program, že on západňácký a vůbec celá ekonomika. A Rusko už do značné míry přeorientovalo své zdroje do jeho východní Asie. Vždyť to u vás může všechno skolabovat. Takže co máme dělat a co s námi bude, když tu páničku ty nebudeš? No. A proto, aby dali najevo svoji otrockou pokoru a oddanost svému páničkovi a prokázali nenávist k Rusku a ruskému národu, zvedli tu sazbu o 1%. V tom smyslu, že to nebude mít až tak velký dopad na ruskou ekonomiku, ale zároveň tím páničkovi předvedou tu svoji oddanost, že mu dál slouží, že jsou v kterémkoliv okamžiku připraveni provést státní převrat nebo cokoliv jim nařídí. Jenže my nevíme, jak to máme, jak to vy nám máte naplánováno. Aha, my sami nic vymyslet nedokážeme. Vždyť, co by asi tak mohla vymyslet na bilionina? Ksenie Judajevová, která je tupá jako poleno a má nás od 1. října zastupovat v Mezinárodním měnovém fondu. A nebo ten Sabotkin, který zase neustále vykřikuje: páničku, podívej, na bilionina si nedokáže poradit s likvidací ruské ekonomiky. A já jsem lepší, takže vsaď na mě a dosaď mě do čela centrální banky Ruska a já tu ekonomiku pak už zničím raz, dva. No. Jednou poskytne přeci rozsáhlý rozhovor Interfaxu, podruhé zase ruským novinám a všude z toho plíští absolutně zvířecí. Patologická nenávist k Rusku a k Rusům a jeho otrocká oddanost páničkovi. Takže pro něj, víte, oni si velmi dobře uvědomují, že jejich páníček je nyní nemohoucí, že tak říkajíc už na dně, že si ho nikdo neváží, že ano, a že se mu ve světě všechno hroutí. A oni to cítí jako takovou tu svoji vlastní urážku, když jacísi Huciové zostuzují páníčka tamhle v Adenském zálivu a aby nepluli do ruského rudého moře. Ano, protože ti Huciové už sestřelili 9 těch amerických dronů a Rusko ještě ani jeden. No, protože v čele ruského generálního štábu sedí Vlasovec, generál Gerasimov. Pro něj je jednoduše nemyslitelné způsobit páničkovi nějakou škodu. A to je něco naprosto nepředstavitelného. Nás se snaží přesvědčit o nutnosti použít jaderné zbraně. A já se ptám, proč? Co kdybychom raději začali bojovat doopravdy? Dokud budeme bojovat tak, abychom šetřili tu ukrajinskou ozbrojenou sebranku, šetřili její týl. Vždyť ten týl na Ukrajině, ten funguje jako hodinky. Nikdo jeho práci ničím nenarušuje. A co na začátku speciální vojenské operace? Co bylo zlikvidováno v první řadě? No, energetika. Protože zase, a to máte tedy z druhého dílu, teda fakticky z třetího dílu, že ano, válka stát a bolševismus, my to máme ve třetím díle, tedy o světě křivých zrcadel, tato série, která je také na zakázaném vzdělání.cz. Válka, to je soubor opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. Ale v první řadě jde o energetiku. Jestliže protivníkovi odrovnáte energetiku, zmocníte se jí, zlikvidujete ji, tak je to jeho konec. Já to tady ještě zvýrazním, že to pořadí je důležité a vůbec ta definice války je taktéž důležitá, takže já vám to tady zdůrazním, podtrhnu, kurzívá ještě a tučím to udělám, aby to bylo vidět. Do textu, do textové přípravy vám to dám, abyste to věděli, jo? Tím, že zlikvidujete energetiku, zmocníte se tak vlastně i státu, protože jste tím fakticky zneschopnili armádu. Budou mít pohonné hmoty, maziva, elektřina a tak dále a tak dále. Vrátí se do středověku. Chápete to? A tím všechno se ušetří ne desítky, ne stovky, ale tisíce, desetitisíce a možná i statisíce životů, dámy a pánové. Ale my to nyní neděláme. Týl ukrajinský pracuje jako hodinky, takže nějaký odboj je nucený sledovat vlaky i 160 km daleko, informovat o tom frontové velení, aby byl ten vlak zlikvidován frontovými prostředky, když dorazí do frontové zóny. A co tedy naše rozvědka? Co ta vesmírná letecká rozvědka? Co? Ta rozvědka, která předává informace generálnímu štábu. Proč ty informace nikdy nedorazí na frontu zase zpět, když sám generální štáb ty objekty likvidovat nehodlá? A tak to je to prakticky ve všech směrech. Gerasimov, ten by s radostí poslal ruskou armádu bojovat proti Hucium, aby krví ruských vojáků zachránil nadvládu USA ve světě. Vždyť on vnímá USA jako svýho páníčka. Nevidí, že USA jako stát už neexistují, že je to projektově vlastně vůbec konstruovaný stát, že je to světový četník, že to není žádný subjekt nadnárodního řízení, že je to jen četník, tedy nástroj, který plní četnické funkce pro globální řízení. A tak se USA teď cipou. A aby zachránili tohoto svého pánička, kterému slouží, tak dělají všechno zase, aby Rusko zničili. A to co nejrychleji, aby tím zachránili svého pánička. O, potom se ho znovu budou všichni bát a my budeme opět pánovo oblíbenci. Dovolí nám lízat mu zadek, přece jsme ho zachránili před smrtí, je teď takový nemohoucí a slabý, to my ho zachráníme, protože nemít nás. Hele, stejně jako Gorbačov and company, ti přece tenkrát už USA zachránili. A oni jim za to dovolili přece hrát v reklamě na kečup, na pícu. Chápete, jak mocný kariérní vzestup tedy Gorbačov udělal? On tedy sice předtím řídil velmoc číslo jedna, ani nemusel nic pronášet, stačilo zvednout obočí, aby to ovlivňovalo tedy průběh procesů vůbec ve světě, v tom či onom státě. Ale to všechno nebylo ničím v porovnání s tím, když mu páníček dovolil vystupovat v reklamě na pizzu a ketchup. Ano, dosáhl toho nejdůležitějšího, možnosti oblízat páníčkovi zadek. Je nutné chápat, že se nejedná o urážku. To je jen konstatace faktu existence téhle politické nebo této politické úchylky. Stejně jako když existují nějaké ty sexuální úchylky, že ano? Jak to znáte? To je tou podstatou. Proto všichni tak závidí Gorbačovovi. O, že stál včera Ruska a Sovětského svazu, to nic nebylo, ale on mohl sloužit páníčkovi, prorazit se před ním, když na nás plive, když do nás kope, kope nás do ksichtu, to je pro nás to pravý štěstí. Takže takovou tu máme elitu. Jiná tu není a proto nás nikdo nebere vážně, to proto jsou ve světě přesvědčení. Zase, a jen si to představte, jací si debilové zlikvidovali svoji velmoc, aby mohli být našimi otroky. To je zase pohled z USA a nadnárodních, nebo no, nadnárodních zase korporátů a zájmů bank. V USA totiž vyrostla celá plejáda lidí u řízení, kteří chápou, co znamená mít silný stát. Sice neznají podstatu státu, jak je řízen, ale uvědomují si, že jen silný stát vám umožní řídit světové procesy. A to se jim samozřejmě líbí. No a najednou vidí, že v Rusku sedí v celé mocenské vertikále zmetci, co zničili svůj vlastní stát, který jediný mohl čelit USA. Aby mu mohli čelit, museli proti němu sjednotit celý západní svět zase zpátky. A stejně na to neměli těch sil dost. A najednou Gorbačov and company zničí svůj stát, v němž pokračoval Jelcin, nebo v čemž pokračoval Jelcin, že ano? S tím svým, teď nevím, jak zahrál, ožralý a to je jedno, bože, chraň Ameriku! No, a potom mu došlo, že ano, že by měl říci vlastně i něco o Rusku, a tak se zpožděním dodal, o zdrově a Rusko také. No, nebo či žehnej Americe, já myslím, že to přece jen bylo ochraňuj Ameriku. Tak co si asi musí myslet o této rosionské elitě? Že jsou to tupí šmejdi? Chápete to? Oni sami zničili velmoc, aby se mohli stát otroky. V těch devadesátkách prostě dělali všechno proto, aby... Hele, páničku, podívej... Podívej se, jací jsme skvělí otroci, nikdy si neměl lepší. No, a proto se jim ty současné změny v Rusku zdají být jen takovým úletem. Kdyby chápali, co je to státní řízení, nadnárodní řízení, co jsou to složité sociální supersystémy, tak by si to myslet nemohli, jenže oni tohle neznají. A zdá se jim to být jen takovým úletem ve stylu vždyť tam jsou samí otroci, kteří nám touží lízat zadek a teď se tam objevil nějaký Putin, tak se ho zbavíme a bude to hezky všechno vyřešeno. No, jenže se ukazuje, že ne. Že je třeba zlikvidovat veškerý ruský národ, protože za Putinem stojí právě lidé. Je tedy nutné ty lidi zlikvidovat. Provést tedy jejich genocidu. A tohle radostně dělá élita. Chápete to? Ničí vše jenom proto, aby se mohla stát ta élita otrokem. Nikdo si jich neváží a oni vědí, že si jich na západě nikdo neváží. Že je ponižují, že je urážejí. Jenže jim to působí radost. Působí jim nesmírné štěstí, že jim takto páníček věnuje svoji pozornost a ponižuje. A když tohle všechno Západ vidí, tak plánuje ty útoky, protože počítá s touto elitou. No ale najednou se ukazuje, že ve světě něco neprobíhá plně tak, jak by mělo. Do Ruska se najednou vydávají... Počkat, moment... Takhle. Do Ruska najednou vydávají kolumbijské nájemníky z Venezuely. Ve Venezuele USA nebyly úspěšné, nedosadili tam svého Gonzálese jako prezidenta. Guaido předtím toho uznali všichni a Gonzálese jen Argentina. A tento projekt museli celý zapalit. No hele, nechme to být, potom se nějak dohodneme. Takže se jim to nedaří. A podpindosníci v Rusku to vidí a chtějí jim pomoci tak, že položí Rusko. Sní o tom, že... hele, tehdy se Gorbačovovi and company povedlo rozložit Sovětský svaz. A ti to noví Nabiulina, Siljanov, Malofiev a další fašistická pakáž, ta sní o tom, že zničí Rusko a sami, že vytvoří koloniální správu a budou ho řídit jako kolonii Rusko. A aby se tou koloniální správou mohli stát, musí v Rusku zavést fašismus. To proto tu vytvořili to centrum propagandy fašismu, pojmenované po Iljinovi. Je tu pořad, který se každý den, je to pořad s názvem Velká hra a uvádí to Dmitrij Simes, který nedělá nic jiného, než že v něm propaguje fašismus. Dugin v televizi nedělá nic jiného, než že propaguje fašismus. Malov je, když už tedy vystupuje v televizi, tak také stále jen propaguje fašismus a nenávist k Sovětskému svazu. Kyseljov, který vede ty svoje nedělní zprávy, také nedělá nic jiného, že propaguje fašismus a nenávist k Sovětskému svazu. Takže za těchto okolností je tomu přece nutné čelit, tomu nastolování fašismu. A už jsme mluvili o definici fašismu. Fašismus je jeden tedy z typů, ale je to jeden z typů kultury společenského samozřízení, který je možný jen tedy v davoelitářské společnosti a je ideologicky tedy všežravý. Může se zakládat prakticky tedy na jakékoliv ideologii, proto je také velice důležité vědět, co ho od nich odlišuje. Tak. A podstatu fašismu a tu definici a další ještě odpověď si necháme po písnice, tak já nevím, co bych tam dal. Já vám tam pustím tedy Šamana. Počkejte, já zkusím najít Šamana Jaruzky. Jenom jestli ho tady mám Šamán, moje Rosia, jsem Rus, Jaruzky. A nebo tam dáme Vstáněm. To je jedno. Dáme si, i když víte, že Šamanovi má pan Pekin velice velké výhrady ohledně jeho vystupování a hlavně načasování jeho premiér a dalších věcí, to, co se děje v těch na koncertech a to, co se děje v těch klipech a jak tam vystupuje. Jeho někdo řídí taky jako fašistu, ale ty písně jsou krásné a já jsem ještě nestáhl krásnější, skoro lidové, ale i moderní populární hudbu jsem ještě nestáhl všechny písničky, které jsou na VKčku, takže k tomu se snad taky někdy dostanu. Možná teď v týdnu budu mít tak nějak hodně času, tak uvidíme aspoň na začátku. Tak, jdeme si to pustit a malinká pauzička, občerstvit a tak dále. Projít se, Martine, prohýbat, aby si tady neusínal a nezýval. Tak, jdeme na to.
Vstaňu. Пока еще с вами мы живы, и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Встанем и ближе к ним станем. Встанем. Пока с нами рядом Господь и истина с нами, мы скажем спасибо за то, что победу нам дали. За тех, кто нашел свое небо и больше не с нами. Встанем и песню затянем. Бьется сильнее в груди наша вечная память между нами. Встанем, герои России останутся в наших сердцах до конца. Встанем. И вспомним всех тех, кого в этом огне потеряли. Кто шел умирать за свободу, а не за медали. Я знаю, что мы обязательно встретимся с вами. Встанем и снова затянем. Наша вечная память между нами. Встанем, герои России останутся в наших сердцах
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, ČS, to má být stále, to musím zmiňovat. No nevadí, vítám vás u pokračování, tedy otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pijakina z Fondu konceptuálních technologií, konkrétně Altajského kraje. K datu, tedy 16. září, skoro nejnovější, protože úplně nejnovější, dneska paní Jirenka sdílá za chvilku 12 dneska, doslova, bylo to v 11.46, to bylo postováno na síti VK, takže jí za to moc děkuji a v týdnu to připravím a snad i odvysíláme nejnovější, ale tady ty máme ten rest a je to také důležité k tomu všemu. Tak, jdeme se kouknout na tu podstatu fašismu, aby jsme to tady měli a pak se ještě koukneme, když nám vyspíde čas a počítám, že určitě, tak bychom se koukli na novou jadernou doktrínu Ruské federace, to tady na COP Forum zpracováno, tak se na to mrkneme, protože počítám, že čas na to vyspíde. Tak, ale ten fašismus, spousta lidí si to plete, že ano. Takže to znovu zopakujeme. Tak. Podstata fašismu jako takového, a to nezávisle na tom, jak se nazývá, jakými ideemi se kreje a jakými způsoby opletňuje svou moc ve společnosti, spočívá v aktivní podpoře davem takzvaných lidiček z jejich vlastního ideového přesvědčení, systému zneužívání moci elitářskou oligarchií, která prezentuje nespravedlnost, nepravověrnost, jako kdyby tu správnou spravedlnost a pravověrnost a na tomto základě deformuje světonázor lidí a vší mocí, jež je jí podřízena, kultivuje ve společnosti nespravedlnost, nepravověrnost a brání lidem, aby se stávali skutečnými lidmi. A dále pod různými záminkami vší svou mocí uplatňuje všechny a každého, všechny a každého, kdo pochybuje o její spravedlnosti a pravověrnosti a jí uplatňované politice a potlačuje i všechny, kteří v tomto směru budí její podezření. Co vy na to? Když to vydávají za svoji spravedlnost a za svoji pravověrnost. A přitom víme, co je ne? No, tak teď se perou oba. Dej mu, Dáňo, dej mu. Tak, bitka. On si to zaslouží, zmetek. Aspoň ji nechávej. Dala jsi mu? Trošku přes držku? To je dobře.
No, počem. To si tady pozor, tátovi, pojď.
to říká, dámy a pánové? To jsou ty naše západní hodnoty, evropský hovnoty, demokratický a rádoby svobodomyslný hovnoty. Migrace, velká výměna v Evropě obyvatelstva, přepsání hranic, vytvoření nových států, tedy islámského chalifátu evropského. Co vám to říká? Když to probíhá, projekt Multikulty a vlastně to, co bylo zase schváleno na tom prvním zasedání evropským, že ano? Migrační politika. Co vám to říká? LGBT, tedy LPGTDI a tady ty úchylárny. Když to proniká už do středních škol, do základních škol, už chtějí, aby se takhle degradovali, degenerovali děti i v mateřských školách. Zajímá se o to někdo, kromě Alternativy? Co se tady děje? Co se chystá i do našich škol? Co se už děje, že tam přijde kluk a bude říkat, nebo holka, že je kočka nebo pes? Když se proti tomu ohradí učitele, mlč! Tak ještě vedení školy je pokárá a vyhrožuje jim vyhazovem. Uvědomujete si to? Zelená politika, Green Deal a další zhovadilosti. O tom se nepochybuje. A další a další. Takže tohle se děje. To je fašismus, dámy a pánové. Podstata fašismu byla totiž odhalena v Sovětském svazu, a to okamžitě, jakmile se tento jev objevil na politické aréně. V roce 1921 se fašisté v Itálii dobrali do mocenských, tedy pozic, aby jsme to věděli, zeano. Bylo jich malé množství, ale díky poslancům z jiných stran vytvořili frakci, díky níž provedli takzvané fašistické pochody a o rok později, tedy v roce 1922, se zmocnili moci v Itálii. Už tenkrát v Sovětském svazu vše zanalyzovali, aby se dobrali k podstatě fašismu. A velmi rychle, už další rok, v roce 1923, byla vydána kniha Světový fašismus. Je to vlastně sborník článků pod redakcí Meščerjakova. Je tam velice zajímavý úvod od samotného Meščerjakova, kde to všechno vysvětluje. A tuto knihu samozřejmě analýzy podstaty, nebo touto knihou, ty analýzy podstaty fašismu, ta analýza neskončila. To vše ostatní už jen rozšiřovalo porozumění tomu, co už bylo uvedeno ale v této knize. Ta kniha je totiž unikátní a od roku 1923 nebyla nikdy znovu vydána, přestože být měla. A teď ji naši tedy partneři znovu vydali. Abyste nepřipustili fašismus, musíte chápat jeho kulturu, jak je nastolována. Nenáhodou přece fašista Iljin řekl, že fašismus v Rusku není možný, protože tomu brání kultura ruského národa. Z toho plyne, že je nutné nejdříve změnit kulturu ruského národa a proto je nutné vytvořit mu takové podmínky, aby ho tu zbylo co nejméně. A ten je u nás vydáván za vlastence a je vynášen prakticky až do nebe, že ano. Bojovat proti fašismu je v dané etapě jedním z těch nejdůležitějších úkolů, protože centrální banka tu nastoluje výslovně fašismu, stejně jako všechny ty ostatní rosionské elity, které Rusku brání, aby se z něj sformoval suverénní stát. Je třeba si uvědomovat, jak to celé probíhá. Proto ta kniha, kterou vydali naši partneři a přišla nebo vyšla tedy v pravou chvíli. Bohužel se jedná o omezený počet výtisků, takže nevím, zda to bude či nebude stačit pro trh. Pro informování lidí. Možná potom dotisknou tedy ještě další, ale asi ne v blízké době. Je tu okolo toho ještě dost otázek. Naši podpindlostníci si přejí zachránit svého dodělávajícího, zdechajícího páníčka. Nechápou, co se děje. Myslí si, že když toho dodělávajícího páníčka ještě zachrání, tak všechno, že zůstane při starém. a nechápou tu skutečnost, že jejich páníček je už dávno po smrti a fakticky už jen se připravuje jeho pohřeb. Měli by si toho povšimnout. No. Takže co se stalo třeba s tento týden ve Velké Británii? Ptá se pan Pěkin. Vypukl tam totiž velký skandál okolo Churchilla, Winstona Churchilla, ale Churchill je přece kultovní postavou státnosti Velké Británie. Ano, je možné ho všemožně obviňovat, že za druhé světové války přišel o britské impérium, jenomže tak to vůbec není, jak ukazuje praxe. To přeformátování britského impéria bylo naplánováno už v 19. století Milnerovou skupinou. A z hlediska přeformátování celého světa byl provedený experiment v reálných podmínkách, to tedy byla první a druhá búrská válka, kde byly vyzkoušeny koncentrační tábory. No, tyto okolnosti byly potom plně uplatněny za první a druhé světové války. Připravili si to se vším všudy, takže to nezáleželo na Winstonu Churchillovi. Jinou věcí však je, že Churchill skutečně nebyl politik globální úrovně, ale úrovně státní elity. Ale šlo přece o kulturní postavu, o jednoho z nejúspěšnějších lídrů Velké Británie, tak říkajíc o ikonu. A najednou ho začali znevažovat, najednou ho začali diskreditovat. A zároveň v USA diskreditují další kultovní postavy, například prezidenta Abrahama Lincolna. Už z něj udělali pederasta a černocha, takže co se to děje? Takže pojďme si připomenout, jak rozvraceli Svaz sovětských socialistických republik, tedy SSSR. Jak se znovu vzedmula tedy vlna destalinizace. Proč? Protože právě se jménem Stalin se pojí ty největší úspěchy Svazu sovětských socialistických republik a sformování z něj velmoci číslo 1. Právě se jménem Stalina se pojí sformování alternativního světového zřízení, alternativního ke kapitalistickému, celého systému socialistických států, kde se objevilo navíc i hnutí nezúčastněných zemí. A já připomenu, že v čele tohoto hnutí doposud stojí kolonie Velké Británie s názvem Indie. Ta byla a je v jeho čele. Takže prostřednictvím ničení autority státních činitelů, kteří přinesli velký vklad do formování řízení a rozvoje státu, tím je pak likvidován samotný stát. Vidíme, že tento týden se rozjela rozsáhlá kampaň na podlomení základů státu, jak ve Velké Británii, tak i v USA. A to vůbec nemluvím o různých těch LGBT a migrantských problémech. V Británii už policie zdraví ve státním jazyku salám alaikum, nebo alejkum, anebo i jinak, jak je zrovna v dané lokalitě, jakože zvykem. Takže už jsou odsouzeni. Ale naši podpindosníci to nevidí, ne. A proto Nabiliulina stále prohlašuje. Páníčku, my ti sloužíme, ale nevíme, co máme dělat, proto jsme tu sazbu zvedli jenom o 1%. Ale příští měsíc přijedou naši nadřízení z Mezinárodního měnového fondu a ti nám všechno vysvětlí. Ti předloží ruské vládě ultimátum, aby Rusko nebylo suverénní a stalo se surovinovým přívěžkem západu. Aby znovu nastoupila epocha likvidace ruského národa. Tedy genocidy. Jak tomu bylo v 90. kdy ruský národ tedy vymíral v důsledku státní politiky, kterou vedl Jelcin a další ti liberasti. Jenže nic z toho jim teď nevíde. Oni nerozumí zákonu času. Ani nechápou to, co se děje ve světě. Ano, viděli, že od Putina přišla jakási závažná odpověď, která západem otřásla. Viděli, jak jejich páníček ztratil odvahu a zaváhal. Ano, jejich páníček totiž dobře ví, že mu slouží, ale něčeho se zalekl. Vždyť naši podpindostníci mu tady říkají, můžeš provést ten rozsáhlý útok proti Rusku a žádná odveta nebude. Ale Panček, ten se zalekl. Takže z čeho se tak západní Panček zalekl? Protože odpověď přišla totiž z jiné úrovně. Nejen ze strany Ruska. Přišla z globální nadnárodní úrovně, a to tedy prostřednictvím Číny a KLDR a samozřejmě těch světových trhů. Tou politikou diskreditací státních činitelů. Všechno se začalo otřásat v základech. Tak taková je situace. Říká pan Pěkin. Takže to byla první otázka. A já jsem samozřejmě ten... Tak počkat, takhle já to tady rozdělím. Takže tady to říká pan Pěkin a tady to říká pan moderátor. Tak, já jsem to samozřejmě ten pořad neviděl, nestíhám. Což je škoda pro mě i pro vás. Tak, a ještě vás tedy prosí okomentovat, říká moderátor, jednu událost. A konkrétně vyhlášení opakovaných sankcí proti Russia Today, tedy RT, a proti osobě hlavní redaktorky této mediální skupiny Simoňanové. A pan Pěkin tedy říká, nejspíš, protože jsem to fakt neviděl. Ano, to byla velice zajímavá událost. A to je přesně k těm otázkám zase, když se ptají, a kde je ten globální prediktor, který má jako pomáhat Rusku, aby to ustálo a nezroutilo se? No tak tady vidíte konkrétní jeho zásah. Skutečně ty sankce jsou opakované, že ano? Byly už zavedeny před 2 lety a najednou tento týden takový rozruch. Napřed prohlásili, že se Putin nemá co vměšovat do jejich záležitostí, že nemá co komentovat jejich nadcházející volby. Jen si to představte. USA jsou přeci velmoc. Všichni státní činitelé tak či onak nějak komentují a oni reagují jenom zase na Putina. Tak proč? Protože vždy reagují jen na to, co ohrožuje systém. Vzpomeňte si, že když měl tedy v roce 2007 Putin ten svůj projev na Mnichovské bezpečnostní konferenci, tak o něm tenkrát v novinách napsali veš, která zařvala. Vůbec je nezajímalo, co tam Putin řekl o suverenitě Ruska. Jednou je tu Pax Americana a hotovo. A najednou je to všude samý Putin, 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 že ano. Vylejete kafe, může za to Putin, kočky zvrhnou květináč, může za to Putin, jedete na kole, strčíte si klacek do předního kola, rozbijete si držku, může za to Putin, prší, může za to Putin. Na západě je putinská inflace. V USA je putinská inflace a růst cen. A za všechno může Putin. Teď už vykřikují, že se nesmí vněšovat, že si tohle vyřeší oni sami. A Trump zase říká, a jak to, že podpořil Kamaru Harrisovou? Měl přece podpořit mě. No samozřejmě, že Trump trolil. I ta slova takto byla od něj volena a vedena. Ale sama ta skutečnost, že se najednou Putin stal faktorem tedy vnitřní politiky USA, že najednou jeho slova a činy ovlivňují vnitropolitické procesy v USA, znamená velmi mnoho. A máme tu tedy Russia Today, že ano, RT. Připomeňme si, že Russia Today už před ohlášením sankcí tedy všude aktivně je vytlačovali. Demonstrativně je nepustili na společnou tiskovku Putina a Macrona. Říkali, vám je sem vstup zakázán, vás sem nepustíme. A tohle bylo všude. Potom ohlásili sankce. A nyní státní tajemník Blinken USA prohlašuje, že Russia Today nemá co šířit ruskou propagandu a říká, podrývá to naši demokracii a naše volby. Vždyť tedy média šíří kde co, ale vy reagujete jen na to, co pro vás skutečně znamená nebezpečí. A oni mluví o tom, co podrývá jejich demokracii a volby. Nebo že to podrývá, že ano, jejich demokracii a volby. To ale, pánové, znamená, že na těch vašich volbách a demokracii je něco falešného, když je může někdo pokopat, že ano. Takže byste s tím měli něco dělat. A zazněla tedy série prohlášení ve stylu. Státy nepodporují Ukrajinu tak, jak bychom si přáli, a to jen proto, že tu je Russia Today, která je ovlivňuje. A co dělají vaše média, americká, CNN, NBC, CBS a další? Kde jsou všichni? Vždyť jste se vším tím se pyšnili. Všechno jimi pokrývali. A najednou vás prý jakási společnost z Ruska válcuje? Já tedy nechci říkat nic špatného o Russia Today. Pracují dobře. Dobře pracují. Udělali toho velmi mnoho, ale stejně toho neudělali dost, aby na ně museli reagovat na takové úrovni a takovými slovy, že Russia Today všechno zaplnila. Stejně jako je to všude samý Putin, tak je to všude samá Russia Today. A kvůli tomu nemůžeme uplatňovat své řízení. Takže vám se to sype. A někdo jiný je tím zase vinen? Je třeba porozumět tomu, odkud to přilétlo a co to má znamenat. Takže, naši ruští podpinocníci se tady uvnitř státu rozhodli zablokovat YouTube. To rozhodnutí tedy bylo správné. Nebo takhle. To rozhodnutí by bylo správné, pokud by Rusko mělo své nástroje pro uplatňování své informační politiky ve světě. Ale Rusko nyní musí využívat ani ne trofejní, ale přímo nepřátelské nástroje. Jen tohle Rusku umožňuje tedy rozpouštět ty řeky lží, probíjet se tou stěnou lží a přinášet vlastně lidem pravdu. A dělají to obyčejní lidé ze své vlastní veřejné iniciativy, z osobní iniciativy. Ti na tomto všem pracují. A aby lidé z Ruska nemohli informačně působit na celý svět v zájmu Ruska, tak podpindosníci tady v Rusku přeci zakázali YouTube a všechny zaháněli na Rutube. Jestli seš vlastenec, tak jdi na Rutube. No, jenže ten Rutube stále zůstává jen napodobeninou YouTube. A to hlavní, má především vnitrostátní dosah, nemá takový tedy přeshraniční dosah. Co totiž prohlásili ti, kteří ho řídí? My nikdy nepřipustíme, aby Rutube se stal konkurentem YouTube. A na tom si tedy stojí. Za 2,5 roku neudělali nic pro to, aby YouTube tedy uživatelsky pozvedli. Vůbec nic. Je to stále jenom taková omezená napodobenina. A to hlavní, není možné se přes něj tedy dostat do vnějšího světa. To by přece bylo porušení sankcí. Když došlo na tu situaci tady u nás, tedy v Rusku, s čím počítají zase naši podpindostníci? Proč centrální banka zvedla tu základní úrokovou sazbu? Protože když přijde někdo z centrální banky na nějaké to vládní zasedání, tak tam řekne, co si to dovolujete tímto svým rozhodnutím, vždyť tím porušujete sankce proti Rusku ze strany světového společenství, koukejte to odvolat. A u nás v Rusku se tu najdou lidé, kteří ty sankce, vyhlášené proti Rusku, dodržují. A nejsou to jen nějací výrobci, ale výslovně státní instituce. Zcela nedávno strojírenský závod plnil sankce proti Rusku, jeho majitelé dodržovali sankce proti Rusku a neplnili státní vojenskou objednávku, čímž poškodili obranyschopnost Ruska. A stát nařídil, aby řízení tohoto závodu bylo předáno do rukou státu. Jeden soud tomu vyhověl, ale hned se konal další soud a ten řekl, tak co to má být? Vždyť vy porušujete západní sankce proti ruskému státu. Koukejte ten závod vrátit majiteli, který ty sankce proti Rusku dodržuje, zatímco odnětí toho závodu ty sankce porušuje. Takže tohle rozhodl soud. Ruský soud. Takové tu máme podpindostníky. Takže Nabiljulina sama samozřejmě, nebo byla samozřejmě přesvědčená, že tu všechno splníme. Vždyť už soudy rozhodují o plnění západních sankcí, protiruských sankcí. Nutí podniky dodržovat protiruské sankce uvnitř Ruské federace a sabotují a podrývají tak činnost státu. To je velice závažná situace. Ti podpindostníci jsou zkrátka všude. A to hlavní pro ně je, aby tedy Rusko připravili o možnost uplatňovat svou politiku. Vždyť řízení je proces informační a šíření informací je řízení. Když Russia Today šíří pravdivé informace o Rusku, tak tím umožňuje formovat mezinárodní podporu Ruska, vést jeho hospodářskou činnost a mnoho dalšího. A to nejdůležitější. Nyní skutečně pravda rozbíjí všechny ty vrstvy lži a ve výsledku se sype státní řízení v USA, ve Velké Británii, ale taktéž v Německu, ve Francii a všude. Jen si vzpomeňte třeba na podporu žlutých vest ve Francii, o kterých informovala prakticky jen Russia Today, tedy RT. A tehdy jí říkali, merci RT, děkujeme. V Russia Today skutečně odvedli mnoho práce, ale ne dost. Takže byla z nadnárodní úrovně nyní zorganizována kampaň zviditelňující RT, aby k ní přitáhli pozornost a pomohli jí šířit její informace. Jednalo se o vytvoření platformy. Takovou reklamu, jako RT teď udělali z USA, nelze penězi zaplatit. USA udělali Russia Today reklamu v celém světě. Nyní každý, tedy protivník USA, pokud snad už dříve někdo něco slyšel o Russia Today, nebo ještě nikdy třeba neviděl, a neslyšel někdo, bude si teď na ní tedy orientovat, že ano? Když jsou v tomto médiu takové informace, že se jich USA bojí. A k USA teď mají mnozí velmi negativní vztah. Ano, ten negativní vztah tu byl vždy, že ano? Ale teď už si ty státy také ledacos dovolí. V Kongu odsoudili k smrti 3 občany USA. Dokážete si něco takového představit třeba si jen před 10 lety? Vždyť USA by udělali všechno pro její záchranu. Jen si vzpomeňte, jak v roce 2011 likvidovali Libii. A nyní v Kongu ke smrti odsoudili 3 občany USA a USA o tom mlčí. Protože? Co by také měli říkat? Bylo by zapotřebí něco udělat, jenže k tomu není dost sil. Mlčí i naši podpindostníci, protože zase, no jak mohou našeho pánička takhle zostouzet? Bylo by dobré Rusko připravit o nástroj činnosti s africkým, nebo součinnosti s africkým kontinentem. Připravíme ho o YouTube a spojení bude přerušeno. No, jenže ne. Globalisté to chápou. Tedy zroutí-li se Rusko, svět se začne sypat jako domino. To znamená, že je nutné, aby si Rusko své řízení udrželo, a to včetně šíření informací do celého světa. Připravili ho tedy o YouTube. A tím i o veřejnou iniciativu lidí? Ale je tu přece státní nástroj, kterým je Russia Today, takže se mu postaráme o pořádnou reklamní kampaň. A pro ty, kteří to nepochopili, to Blinkenovo vystoupení vlastně pak nic neznamená. A pro ty, kteří to pochopili, a všechna média to zmínila, aniž by věděla proč. Chtělo to totiž zdůraznit, co znamená ten Blinkenův projev. Co všechna ta světová média zmínila? Že tedy Blinkenův projev trval 11 minut? To je přímé poukázání na to, že se jedná o manévr ze strany globálního prediktoru, tedy nadnárodního řízení. My i v tomto případě vidíme podporu Ruska ze strany globálního prediktoru. Jinou planetu zkrátka globální prediktor nemá. A pokud tato planeta zahyne v důsledku expanze USA a dominování systému Pax Americana, nebudou mít tyto globalisté kam utéci. Nechtěli by, aby to skončilo jadernou válkou. To znamená, že je nutné teď Rusko upevnit, protože to na něm se drží civilizace na planetě Zemi. Co znamená, když Rusko provádí rozsáhlé vojenské cvičení Okean, tedy Oceán 2024, kterého se účastní i čínské lodě a 32 pozorovatelů z jiných států? A o čem to mluvil Putin? Že do BRICS chce vstoupit dalších 34 států. To znamená, že probíhá formování zcela nového světového uspořádání. A my přece vidíme, že jeho formování má podporu ze strany nadnárodního řízení. A proto jsou marné všechny snahy našich podpindostníků, Nabiulinové, Siljuanova a takových jako je Dugin, Malofiev a další té fašistické pakáže. Nic z toho nebude. Právě proto udělali Rusku takovouto reklamu a zvýšili tak jeho možnosti šířit státní informace, tedy pravdu mezi lidi ve světě. A tu reklamu postavili na tom, že předvedli nemohoucnost USA, které se bojí pravdy, které se bojí toho, že Russia Today bude moci pracovat. Ale svět je globalizovaný a ty informace už budou pronikat všude. Tak taková je situace. Já vzpomenu, že převážně tedy hlavně Russia Today, samozřejmě ten název je anglický, takže pokud by veškeré nebo maximální možná míra informací a zpravodajství je tam v anglickém jazyce, dámy a pánové. To je jenom pro vás. Tak, moderátor tedy říká, to byly pro dnešek tedy všechny otázky. Kolik máme? 32. Bude na pár minut, asi tak na 5 minutek, tedy zase samozřejmě důrazná výzva na samostudium, že ano? Takže si to ještě jednou zase opakovaně přečteme. Ale to nevadí, je potřeba si to připomínat. Takže pan Pekin říká, no a mě už tedy nezbývá, než se rozloučit. A připomenul vám, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, jenže ne proto, že by náš rozum byl tak slabý, ale proto, že jejich podstatu nedokážeme dát dohromady s tím, co už známe. Zatímco dříve, aby se z člověka ve společnosti stal aktivní občan, stačilo umět tedy číst, psát a počítat, tak dnes už musíte vědět právě, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Tady chyba, moment. Jak jsou řízeny státy a jak můžete svoji každodenní obvyklou prací působit na státní procesy tak, aby odpovídali vašim dlouhodobým zájmům, aby zajišťovali stabilitu procesů, mír, klid a štěstí v budoucím životě vám i vašich dětí. Nebo vás i vašich dětí. A takové znalosti získáte jen v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. Prostávající složitý manévr, silný manévr a krvavý manévr, ten válečný střet Ruska se sjednoceným kolektivním západem, jsme předem vydali třídílnou knihu Válka, stát a bolševismus. V prvním dílu Stát se dozvíte, co je to tedy stát, a zda jsou všechny státy skutečnými státy, co je to projektově zkonstruovaný stát, co je to historický stát a co je to stát konstruktér. Ve druhém dílu Válka se plně odhalují způsoby vedení válek. Je tam definice války, že se jedná tedy soubor o opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. A ve třetím díle s názvem Bolševismus nebo s tématem nosným Bolševismus si dozvíte, kde je právě východisko z této noční můry, do které svět ponořila tato koncepce globalizace. Východisko je tedy jen jediné a spočívá v ruském bolševismu, ve vybudování ruského světa, který tak nenávidí Západ, přinášející jako alternativu tedy bolševismu fašismus. Doplnili jsme to pak všechno knihou Státní symboly a státní suverenita. Protože stejně jako podle rozlišovacích znaků na vojenské uniformě rozeznáte druh vojsk, hodnost a pravomoci daného vojáka, Tak stejně tak podle státních vlajek můžete určit, jaké má ten který stát postavení v hierarchii států, co si díky tomu může a nemůže dovolit a zda je ten stát vůbec tedy skutečným státem, či jenom správcem území, nebo v tom lepším případě projektově zkonstruovaným státem. A naši partneři k té třídílné práci Válka státa bolševismus vydali sborník analytických prací Fleet is Being. Vysvětlení tohoto výrazu najdete u nás na síti VK a také na Telegramu. Tento sborník analytických prací vám tedy rozšíří tedy porozumění otázkám vyloženým tedy v třídělné práci Válka státa bolševismus a v té knize Státní symboly a státní suverenita. Ale samozřejmě můžete tuto knihu číst i zcela samostatně, protože se skládá z ucenených prací, kde najde a najdete tam i to vysvětlení výrazu právě Fleet is Being. Je tam ucelená práce o centrální bance, také o ruské ústavě, takže bude mít pro vás přínos i jako samostatná kniha. Přestože byla vydána v rámci série knih tedy o světě křivých zrcadel, má tedy přínos i jako samostatná kniha. Naši tedy partneři vydali ještě další doplňkový díl k té třídělné práci Válka státa bolševismus, doplňující její první a druhé vydání. Zatím teda ještě nevíme, kdy bude třetí vydání, ale k tomu prvnímu a druhému tu už máte tedy ten doplňkový díl s materiály, které budou součástí pak toho třetího vydání. A můžete ho číst také jako zcela samostatnou knihu. Je to zasvěceno rozlišným tématům, tedy například jak zlikvidovali suverenitu Svazu sovětských socialistických republik a i Ruska. Je tam popsán světový koloniální systém, je tam popsáno, jak má vypadat armáda. A tyto materiály sami o sobě tvoří tedy samostatnou knihu a jsou velice aktuální. Dále naši partneři tedy vydávají sérii Knihovna konceptuálních znalostí, kde již byly vydány práce tedy o ekonomice, tedy a jak ve skutečnosti tedy ekonomika vypadá a jak nám lžou tím svým ptačím jazykem, také kniha o imitačně provokační činnosti, abyste se vyznali v tom, zda člověk mluví pravdu nebo jen imituje něco, čím ve skutečnosti není. Mnozí se u nás nyní totiž tváří jako vlastenci a potom se ukáže, že jsou to vlastně vlasovci. To je třeba také znát. Tyto informace tam naleznete. Třetím dílem nebo třetí knihou je dostatečně všeobecná teorie řízení. Ta je totiž páteří koncepce sociální bezpečnosti. Tak. Čtvrtý díl či kniha se jmenuje Ejhle Puškin. Je o konceptuálním obsahu Puškinovy tvorby. Na ní navazuje tedy další díl a kniha tedy není matrice jako matrice. Kniha je tedy o matričním řízení, jak vyplývá z názvu, o kterém mnozí nikdy ani neslyšeli. No a v Puškinově tvorbě je právě obsaženo to matriční řízení. No a nyní naši partneři tedy vydali ještě knihu Světový fašismus. Je to tedy unikátní vydání, které vyšlo jen jednou v roce 1923, ale fakticky nejlépe odhaluje podstatu jevu světového fašismu. A ta definice fašismu, kterou jsem uváděl, je právě plně obsažena, takže v této knize vydané již v roce 1923. A proto čtěte tyto knihy, ale i další knihy vnitřního prediktoru. Stávejte se tedy konceptuálně mocnými a potom dokážete obranou zájmu svých i své rodiny. Zároveň zajišťovat suverenitu a subjektnost svého státu, zajišťovat mír a světlou budoucnost vašim dětem. Přeji vám tedy mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do příštích setkání. Je zde samozřejmě nakonec poznámka, že knihy vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy v češtině i ve slovenštině naleznete na stránkách www.leva-net.webnode.cz, také na ksbzdroje.cz anebo v ruštině budou tedy www.voda.spb.ru, anebo je můžete zakoupit tedy v knižní podobě na ksbpress.cz. Pak jsou tady samozřejmě překlady knihy Valerie Viktoroviče Pjakina, že ano, a Fondu konceptuálních technologií s názvem O světě křivých zrcadel, že ano, a také kniha Státní symboly a státní suverenita, a jak jsme řekli, tak i kniha tedy zase z hlavy tou, co bylo na začátku, Stalinova ekonomika. Všechno najdete na zakázanévzdělání.cz u inženýra Jana Bucka. Připomenu, O světě křivých zrcadel 1 je vlastně od Jana Buska zpracovaná Fleet is Being, protože tam je o té ruské centrální bance, je tam o ústavě a další zajímavé články a analýzy. Doporučuji. Také jsem z toho párkrát načítal. O světě křivých zrcadel 2 je o státu, velice důležité, tam se dočtete, co za hovadiny tady říká přes Pavla třeba Sten, ten Martin Urza, ten jeho anarchokapitalismus, ty zhovadilosti, co tady mektá fašistický, protože jsem to tady musel poslouchat, protože tady běží třikrát do týdne, nebo pomalu každý den, na té naší smyčce, jsem to tady musel poslouchat, tady ty kraviny o zničení státu. Trojka, světí křivý zrcadel, máte právě o válce, abyste věděli, co je tedy šestá priorita z obecných prostředků řízení, tedy zbraní proti lidstvu. To je ta válka, to je to, že jeden vezme do ruky zbraň a jde s ní zabít druhýho. Ale jsou samozřejmě i jiné války, když vám to tady říkají, že jo, dezinformace, že ano, propagandy, máte tady, jak tomu říkají, hybridní války, máte tady ekonomické války, nebo se to nedělo? Nebo jste se ještě nepodívali na dokumentární filmy o lovcích ekonomik? O CIA? Ne, ty dokumenty nejsou o CIA. Ty lovci ekonomik byli od CIA, dámy a pánové, americké zpravodajské služby. A máte ekonomikové, válka za demokracii a válkou se to vyřeší. Je tam například jeden ten papírový drak, právě ten agent, který dělal v Jižní Americe, lovce ekonomik, a popisuje tam, jak upláceli ty představitele, a když to nefungovalo, a nedali si říct po dobrým v úzovkách, že ano, aby zaprodali Američanům a západňákům korporacím naleziště a ropný pole a já nevím, kde si, co si, proto jsou tak nasrali na Venezuelu a další, na pana Nicolase Madura a kdo tam ještě, no a spousty dalších, Hugo Chávez, že ano, a jí, kteří tam byli a dělali pro sociální politiku, pro lidskou politiku a nechtěli zaprodat svoji zemi. No tak, když však se objeví bombička v nějakým jejich letadle, nebo nějaká nehoda, nebo nějaký atentát a tak dále. To všechno jsou tedy hybridní války, ekonomické války, protože ekonomická priorita je, myslím, třetí v pyramidě z obecných prostředků řízení, takže se na to můžete kouknout, ale tady to nemá být dneska, teda tady to nemá, můžu vám tady dávat obrázky, ale vy si na to KSB zdroje dojdete, nebo vůbec na levá.net.webnode.cz, tam je, tam jsou všechny ty obrázky, odtud to mám staženo já. Takže to je trojka a čtyřka je právě o tom bolševismu, tedy o světě křivých zrcadel. Pak tedy máte knihu Státní symboly a státní suverenita a také tedy Stalinovou ekonomiku na zakázanévzdělání.cz. Je tedy k dispozici i fórum koncepce, takže kob.forum.eu, z kterého teď budu citovat a číst. Takže se na něj můžete podívat, přispívat, komentáři a dále. A další prý zajímavé materiály a dobré komentáře aktuálních událostí, pokud máte Telegram v mobilu nebo v počítači, můžete najít na Proud národní hrdosti. Telegramový kanál je tedy velké P, Proud národní hrdosti, všechno dohromady. Tak, kolik máme času? 44, no to není moc. To není moc, já jsem slíbil Jardovi, že to nebude mít ani 2 hodiny, ale já to ještě přečtu, tedy tady, ono to je s větším písmem, tak snad mi to nebude trvat dlouho. Takže ta nová jaderná doktrína Ruské federace, bylo to sepsáno 26., což bylo v čtvrtek, jo? Několik zpráv týkajících se tedy nové jaderné doktríny Ruské federace. Vladimír Vladimirovič Putin uspořádal zasedání Rady bezpečnosti Ruska o jaderném odstrašování. Cituji. Navrhuji, aby agrese proti Rusku ze strany jakéhokoliv nejaderného státu, ale s účastí nebo podporou jaderného státu, byla považována za jejich společný útok na Ruskou federaci. Aby společné informace o startu prostředků leteckovesmírného útoku směrem k Rusku vedly k jaderné odvetě. Aby kritická hrozba pro suverenitu Ruska, včetně ohrožení konvenčními zbraněmi, byla důvodem pro jadernou odvetu. Navíc si Rusko vyhrazuje právo použít jaderné zbraně v případě agrese i proti Bělorusku. Vladimír Vladimirovič Putin. Další věc, kterou řekl, Rusko může zvážit použití jaderných zbraní poté, co obdrží spolehlivé údaje o hromadném startu raket a dronů při jejich překročení státní hranice Ruské federace. To prohlásil Vladimír Vladimirovič na zasedání Ruské bezpečnostní rady právě o tom jaderném odstrašování a jsou to uvedeny články, takže taky z Telegramu, tak se na ně můžete kouknout, někdo to samozřejmě přetiskoval. Takže oznámení, které udělal Vladimír Vladimirovič Putin o nové jaderné doktríně Ruské federace, se přímo týká našich malých a početných a bojovných západních sousedů, ale není adresováno jim. To by pro ně znamenalo přílišnou čest. Jedná se o přímou odpověď na jejich skvělé iniciativy v posledních letech, jako například blokování východu z Finského zálivu pro ruské lodě, uzavírání nebe nad Baltem pro ruská letadla, blokády Kaliningradské oblasti a iniciativ demokraticky vojensky osvobodit Bělorusko. To demokraticky vojensky osvobodit je v úvozovkách. Nová jaderná doktrína v té podobě, která, v jaké byla tedy ohlášena, nemá posloužit jen k zablokování vnějšího stupně eskalace, tedy to povolení pro Ukrajinu útočit západními raketami, které mohou technicky obsluhovat jen vojáci příslušných západních států, tedy členů NATO, do hlouby Ruské federace. Jde tedy zároveň o několik kroků dopředu, a to je pozbudivé. Za chvilku tady pípne, tady to byl kalendář Googlovej, teď to píplo už i v počítači. Tak se omlouvám, jsem to tady nestišil. Tak. To, co je nejlepší na těchto nových základech jaderného odstrašování, je jeho strukturní přístup. Odráží se v nich porozumění tomu, že tu existuje spojení mezi vykonavatelem a zákazníkem. Agresivním nejaderným státem, za kterým stojí jaderný stát. Tedy jinak řečeno, mezi laickými příhraničními provokatéry, jakým je třeba Estonsko, a zákazníky, jakým je USA a Velká Británie, na jejich příkazy pak plní místní loutky tyto věci. A slib, že za agresi proti Rusku si to odskáče jak vykonavatel, tak i zákazník. Takže už bylo na čase, protože svými plány na agresi se už ani jedni, ani druzí vůbec netají. V Estonsku například požadují, aby byl souzen za vyzrazení státního tajemství tamní ministr obrany, který v rozhovoru tisku promluvil o ústřední směrnici z NATO, tedy přejít ve vojenské doktríně od obrany k preventivnímu úderu a připravit se k útoku na strategické cíle v hloubi ruského území. Po mnoho let jsme tedy po Balty strašili ohnivým prstem trestajícím za vojenskou provokaci na hranici ve stylu Sákašviliho. Ale buďme upřímní, ty byly to rány do děla, nebo z děla po vrabcích. Ti tupější z nich vůbec nepřemýšlejí, tedy o důsledcích svých činů a je téměř nemožné apelovat na jejich rozum kvůli zakrnění jejich mozku. A nemá smysl apelovat ani na ty chytřejší z nich. Ti si vše dávno tedy promysleli a očekávají, že v okamžiku X budou na mimořádné služební cestě třeba někde v Bruselu. V tom smyslu má duše je s mým nešťastným umírajícím Estonskem, ale tělo zatím s prominutím papá čerstvé belgické mušle. Ti všichni bez váhání splní rozkaz Spojených států. Jedni proto, že o tom zásadě vůbec nepřemýšlejí, a druzí proto, že je to podmínka jejich dalšího života, bohatství na západě. A jaký má smysl strašit Spojené státy apokalypsou čekající Estonsko za útoky na strategické cíle v hloubi ruského území? A cože potom nezůstane v Estonsku ani kámen na kameni? Ale jednoznačný slib, že za útoky na Rusko americkými raketami z Estonska bude následovat jaderná odveta jak po USA, tak i po Estonsku, to už je důležitá práce pro zajištění toho, aby k takovým útokům nikdy nedošlo. A Estonsko zůstalo celé, přestože si to jeho vládní garnitura nezaslouží. Takže co k tomu dodat? Že těch laických provokatérů, v jejich čele stojí loutky bez mozku a svědomí, je mnoho. A nejen přímo na hranicích Ruské federace. A co se týče Ruské federace, tak tam bych jim vzkázala, že šestá priorita řízení je jistě důležitá, ale je tu dalších pět vyšších priorit z obecných prostředků řízení, tedy zbraní, kde před nimi stojí ještě mnoho práce, velmi mnoho práce, pokud to tedy se světem skutečně myslí dobře. Tak, nejspíš taky paní Irenka, nevím, kdo to tady psal. Je tady zatím jenom jeden komentář. Pro nadnárodní zadavatele terorismu a válek je to konečné řešení. A když se podíváme na to, kam směrují procesy, tedy v globální politice, tak možnosti zrůd jsou osekávány i na ostatních prioritách. Je to jako pomalu se stahující smyčka, kterou nad lidem v úvozovkách utahuje pak zbytek světa. No, samozřejmě, to není jenom o Estonsku a pobalských vymirátech. Vy si vzpomeňte na Piotra Fialenko, nejlepšího česko-ukrajinského premiéra. Že jo? Jak řval, že jsme ve válce, byť se hájil těmi kretény, co za ním stojí, že to byla jenom metafora. Vzpomeňte si na ministryni války, tu Afričanovou, co si vzala toho Černocha. Janičku, aby taky nejradši metala na Ruskou federaci atomovky. Dala by jim všechno, včetně našich vojáků. Nejenom zbraní. Podívejte se i na ty další kretény. Na Pepka vyskočila, že jo. Na agenta Pepu Pávka, ten teda teď jakože mluví rozumně, protože mu někdo dal rozkaz, aby jakože mluvil rozumně a trošku smířlivěji, ale zase, ne dámy a pánové, ne plky, ale jenom činy. Takže nestačí, aby o tom Pepa Pávek mluvil. Okamžitě přes premiéra odstoupit od nějakých sankcí, které jsou i z hlediska mezinárodního práva, dámy a pánové. Ty, které tady jako pod tlakem USA nasadili jako západáci, hlavně teda Evropa, aby se ekonomicky zroutila, odporují mezinárodnímu právu. A my přece máme v naší ústavě, že ty smlouvy zavazující se nás, bla. Mezinárodní smlouvy, mezistátní smlouvy, že jsou důležité a jsou nadřazeny, je to samozřejmě úplné zničení naší vlastní státní nějaké suverenity v úvozovkách, kdyby jsme vůbec nějakou měli, když jsme ve středu Evropy, že ano. My jsme tím mostem, přes který se chodí a dupe. Tak a spojuje světy, oba břehy, východ i západ, nebo západ i východ, i sever a jih. My jsme ta křižovatka. Mohli bychom být společně se Slovenskem ohromně prospěšní, ohromně bohatí k tomu, aby Evropa byla zásobována levným šuntem z Číny, aby z Ruské federace a z dalších států chodili přes nás zase i energonosiče, že ano, plyn, ropa a další. A Jenom tady ty kreténi to nechtějí vidět, protože stejně jako v Rusku potřebují krást sami a pro sebe, ne aby se tady lidé měli dobře. Takže je dobře, že dostali přes držku aspoň teď ve volbách do zastupitelstev krajů, že ano. A uvidíme, jak dopadnou volby hejtmanů. Ne, to nebylo volby, to bylo do Senátu. Tak samozřejmě Přemka Rabase se nemohl podpořit, protože ten je revér v hajzlu, když je tak dobrý a stará se a skvěle tady zkvétá, i když ona ho v podstatě asi vyhodila, už to je obejvala paní Komutovský podkrušnohorský zoopark. Skvělá práce, jenomže Přemek je furt někde v hajzlu za zvířátkama. Tak ať se těm zvířátkům věnuje na plný kule, na plnou sílu, na plnou energii, protože v jeho byste senátorské kanceláři byste ho stejně nikdy nechytli. Buď je za zvířátkama tady v Čechách, anebo v České republice, anebo někde v hajzlu za hranicema. Chráň Bůh, všechna čest, dělá to super, ale ať se nesere do politiky. Takže Přemek nemohl dostat můj hlas. Ne. Ne a ne a ne a ne. Takže je vám asi jasný, kdo mohl dostat jenom můj hlas, protože se rozhodoval teď ve druhém kole už jenom ze dvou. Je po volbách, takže to s klidem a mohu říci. Zkrátka takto pragmaticky jsem to řešil. A to jsem ani neřešil, za koho vůbec Přemek kandiduje nebo nekandiduje, že ano. Zkrátka, jenom tady tím si vysloužil to, že mé rozhodnutí padlo, ne? A jelikož jsem měl včera čas, tak už jsem byl odvolit večír, ještě než zavřeli tedy na první den tu volební místnost. A proti kandidáta Přemka jsem samozřejmě roztrhal, aby nemohl jeho zpít použít či zneužit a odnesl jsem si ten pro něho hlasovací lístek z volební komise domů a tady jsem ho vyhodil. Tak, to byste věděli, jak to máte když tak dělat. A ne tam házet prázdný obálky, když vás sejřej oba, nebo nesouhlasíte třeba ani s jedním. No, že se tam nedostal vámi třeba proklamovaný kandidát, takový kraviny lidi taky dělají. Tak proč to teda dělat? Chcete tady něco uvolnit v tom státě nebo ne? Nebo chcete zničit stát jako anarchokapitalisti, jako pan Urza se svojí paní a další? Kdo vám to bude zajišťovat? Vy si budete platit svýho hasiče, aby vám měl hasit. A svýho cestáře. A svýho ministra. To jsou takový kraviny. Jenom si to přečíst a poslechnout. Tak. A jo, jděte na ty jejich stránky. Anarchokapitalismus. To na tu jejich, jak se to jmenuje, svobodný přístav. Najděte si to. Přečtěte si třeba si jenom o těch hasičích. Nebo cokoliv jde tu téma, co ten pán tady předkládá. A pak si zjistěte, jak to, že byl v DVTV? Jak to, že měl volební medailonek do Evropského parlamentu? A další věci. A uvědomte si přesně, jak to paní Jana tady říkala z Nejtku. Když mu to tam říkala v tom druhém pořadu, který probíhal někdy teď v prázdninách, nebo kdy to bylo, kdo ho platí a kolik ho to všechno stálo. On nic neví. Lidi mu posílají peníze, on nic neví. On neví, kolik to stálo, on neví nic. A lidi se mu na to se sbírali. Tak se ptejte, jaký lidi. Tak. Ty, který budou říkat, my jsme kapitalisti a prozavádíme tady anarchii, protože máme kapitál, prachy a prostředky, máme energetické, přírodní a lidské zdroje a my si to teda po anarchisticku budeme dělat, jak chceme my. Takže to bude fašistický cochcákov, dámy a pánové. To, co tady předvádí ten pan Urza a v případě jeho další nějaký asi sektáři vyhráblí. Tak, toť moje věc, musím se k tomu vyjádřit a musím ještě teda můj rest. I když jsem nedorazil na ten minulotejdenní víkendový k Liberci, na ten hurá sraz svobodného vysílače, věnoval jsem se dětem a ten čas jsem věnoval dětem. čistě jenom jim, tak jako dnešek a zítřek, tak zkrátka budu muset vyzvat Pavla, že jestli tady toho pána od anarchokapitalistů bude ještě někdy zvát, takže si žádám, abych byl součástí a aby to byla debata. Ne o kravinách, jak si Pavel představuje tady nějaký úrok a jak banky a takovýhle zhovadilosti. Zkrátka, jestliže chce čerpat Pavel, a to je jedno, chce čerpat z Zeitgeistu, tak to musí mít naštudováno, musí vidět, musí několikrát vidět a pochopit film Zázrak z Verglu o tom, jak fungují finance. Musí mít nastudováno to, co je o ekonomické reformě společnosti. To, co tady Jirka Šimblak zavedla, to, co Pavel tady rozebírá snad jednou měsíčně s pány, ale jak tak poslouchám, tak Pavel to nějak nepochopil a nedokáže říct panu Urzovi, že mele srágory. Tak, mu to budu muset říct holt já. No, když to neudělá nikdo jiný. Takže to byla jaderná doktrína, vy si to studujete. To byly otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina, dámy a pánové. A já se s vámi loučím, musím to poslat Jaroušovi a on vám to pustí, protože já jsem to přetočil, abych Jaroušovi nenarušil tok a proud pořadu. Protože vysílá prý dneska prakticky celý den. Takže jo, díky moc, mějte se krásně, děkujeme za podporu a jenom rozlučka. Dobrou, dobrou, dobrou. A šiřte, prosím vás. Informujte se, studujte.
Vážení přátelé,
podílejte se.
Posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.